Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Despre sănătatea animalelor va fi vorba în emisiunea de astăzi. Să ai un animal de companie nu este cel mai ușor lucru, știu asta toți cei care iubesc un animăluț, au în casă un animal de companie. Să fii proprietar de animal, de companie, implică foarte multă responsabilitate, atenție și iubire, dar, cred eu, primești în schimb multe momente deosebite și multă iubire. Despre acest lucru, despre toate acestea, o să discutăm astăzi, la părerea ta, cu domnul dr. Palus Ciobă, medic specialist în sănătatea animalelor, medic veterinar. Bună ziua, domnule Palo, și bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua, salut ascultătorii noștri.
Ne adresăm așadar în primul rând celor care au un animal de companie, fie că e vorba de un cățel, o pisică sau de animale exotice. Domnule doctor, înainte să intrăm în emisie, chiar vă întrebam de ce fel de animale vă ocupați și detaliați, vă rog, și pentru ascultătorii care ne urmăresc.
Sigur că da. Ne ocupăm de animale mici, căței și pisici, bineînțeles în majoritate, și un mic procent de animale exotice, vorbind de papagaie, broaște testoase și așa mai departe. Eu am personal un shih tzu de 16 ani și jumătate. Este o responsabilitate uriașă să ai, este și un privilegiu să ai un animal în casă sau în curte, dar este o responsabilitate uriașă, pentru că te legi pe o viață și trebuie să ai grijă toată viața animalului de acea ființă pe care l-ai ales. Alegerea animalului de companie este iarăși un lucru foarte bine argumentat și foarte bine trebuie gândit, pentru că stilul tău de viață trebuie să corespundă și cu necesarul de exercițiu fizic și de alimentație și absolut tot și a animalului respectiv.
De cele mai multe ori noi, adulții și oamenii responsabili, trebuie să ne adaptăm programul la cel al animalului de companie, dacă vorbim mai ales despre câini. Ei au un anumit ritm de viață. Vedem mereu dimineața oameni care se plimbă cu căței și fac asta chiar în fiecare zi, pentru că așa cere animalul respectiv, rasa respectivă. Poate că din comoditate încercăm să-l facem pe animal să se adapteze după noi, dar nu reușim întotdeauna.
Sigur că da. Adică sigur că nu reușim întotdeauna. În sensul că animalul respectiv, animăluțul respectiv nu știe că este zi de sărbătoare, că este duminică, că putem dormi mai mult, nu putem ieși sau plouă afară sau ninge afară. Deci nevoile lui sau a ei sunt întotdeauna aceiași. Nu există diferențe de pe o zi pe alta. Și acest lucru ne determină și pe noi, deținătorii animalelor, ca să ne conformăm. Deci așa ne legăm pe toată viața în ceea ce privește viața lor, încât dacă plecăm de acasă în concediu, trebuie să pasăm și problema aceasta cuiva, pentru că nu putem să o abandonăm, nu putem să o lăsăm una, două, trei zile, Doamne ferește, pentru că acela nu este un crescător sau un deținător de animal serios.
Domnule doctor, vreau să le ofer ascultătorilor posibilitatea să intervină în emisiunea noastră dacă au întrebări pentru dumneavoastră. Poate au un animal de companie care are anumite probleme sau poate nu sunt probleme, ci pur și simplu nu înțeleg anumite aspecte din comportamentul animalului și vor să clarifice unele aspecte. Așadar, telefoanele pentru toți cei care ne urmăresc sunt 0265 200 700 0265 3077 77. Mesaje vă rog să ne scrieți la 0755 044519. Despre sănătatea animalelor de companie discutăm astăzi și mă gândesc că ar fi util să încercăm să creionăm pentru cei care ne urmăresc la ce aspecte să fie atenți înainte de a-și lua un animal de companie, ce necesități esențiale are, de exemplu, un câine sau o pisică pe care putem sau nu să le îndeplinim. Poate visăm la un animal, știu eu, pe care l-am văzut într-un film, nu? L-am văzut pe San Bernard într-un film și ne gândim că e foarte simpatic și s-ar potrivi cu, știu eu, casa sau curtea noastră, dar are anumite condiții pe care, spuneam, trebuie să le oferim, locuința noastră trebuie să îndeplinească anumite condiții, poate felul în care se mișcă sau se odihnește acel câine, nu? Are nevoie de un anumit spațiu, ce hrană, ce, câtă apă trebuie să consume, dacă au nevoie de o curățenie deosebită, de igienă specială, poate la un salon de cosmetică canină. Unii căței nu au nevoie, poate alții au nevoie de așa ceva. Unii sunt mai sensibili din punct de vedere medical. Se știe că unele rase chiar necesită mai multă atenție, mai multe tratamente, poate vitamine, sunt niște boli specifice raselor respective. Și toate aceste lucruri, înainte de a lua decizia de a ne achiziționa un animal sau chiar de a-l primi de la cineva, trebuie să le avem în vedere. Și vă rog să le menționați dumneavoastră.
Sunt foarte multe întrebări, într-adevăr o să încerc să le grupez un pic și mai ales în momentul în care ne-am decis să ne achiziționăm un animal, trebuie să ne gândim la stilul nostru de viață, cât timp liber putem să-i oferim, cât timp putem să lăsăm singur sau putem să-i pasăm pentru o zi, două sau mai mult timp altcuiva cât suntem plecați, și urmează și pentru întrebarea respectivă cu spațiul și cu alimentația. În momentul în care decidem, trebuie să ne gândim noi unde stăm. Într-o garsonieră, stăm la curte, stăm la apartament, stăm la etaj, ce talie ne luăm, ce păr să aibă, păr lung sau păr scurt, pentru că dacă stăm la etajul 8 și vrem să avem un câine de talie mare, dacă vecinii nu, la vecinii nu să le convină să umblăm cu liftul, atunci s-ar putea să trebuiască zilnic să coborâm și să urcăm cele 8 etaje de 2-3 ori sau mai mult, și în momentul la un cățel de talie mare, după câțiva ani, poate avem probleme cu articulațiile. Deci foarte bine trebuie să ne gândim ce spațiu am, am curte, pot să-l scot afară, nu pot să-l scot afară, întotdeauna trebuie să ies și eu cu el, pentru că dacă am curtea, poate am posibilitatea să-i dau drumul mai mult timp. Și atunci, într-un spațiu mai mic, întotdeauna trebuie să ne luăm sau să ne gândim la un cățel de talie mai mică sau de un animal de talie mai mică. La curte, depinde de mărimea curții, bineînțeles, intră mai multe variante, câine cu păr scurt, dacă stă la frig, nu-i bine iarăși. Câine cu păr lung, dacă stă în frig, hai să zicem că poate să stea și să rabde frigul. Dar întotdeauna trebuie să ne gândim foarte bine la aspectul a spațiului.
Dar și câinele cu părul lung, dacă are o zonă în care e numai soare, cred că vara nu o să îi fie foarte bine, trebuie să aibă și un pic de umbră. Deci sunt tot felul de aspecte la care trebuie să ne gândim. Nu doar cel fizic. De foarte multe ori oamenii își iau un animal de companie pentru că le place cum arată.
De multe ori ne hotărâm compulsiv în multe lucruri și la achiziționarea animalelor, din păcate, ne lovim de aceeași treabă. Trebuie să ne gândim de multe, multe ori până când facem alegerea, și alegerea nu întotdeauna este cea potrivită. Dacă duc un câine cu părul lung în casă, poate nu o să-mi convină nici mie după un timp atâta păr în casă. Deci și astea trebuie să mi le pun întrebările. La cosmetică nu o să-l pot duce săptămânal, pentru că poate nu am eventual și necesarul material care să-i ofer, să plătesc pentru serviciile respective. Și atunci alimentația la fel. Nu este tot una dacă mănâncă animalul o mâncare, știu, low cost, cum îi spuneam,
ieftină,
sau un super premium care costă într-adevăr de 3-4 ori mai mult, însă și calitatea vieții este mai bună și cantitatea scaunului, să spun așa, este alta.
Da, și nu e tot una dacă mănâncă hrană de 100 de lei pentru bugetul familiei sau mănâncă hrană un animal de talie mare, poate de 500 de lei.
Bineînțeles că partea materială întotdeauna primează, mai ales acum, astăzi, zilele de astăzi, da. Sigur că da.
Legat de igienă, sunt unele animale care, pe lângă faptul că ele ne pot face mizerie, trebuie să ne gândim și la necesitățile lor de igienă.
Sigur că da, deci cum am subliniat și prezența la cosmetician al unui câine cu părul lung ar trebui să fie, știu, o dată pe trimestru, cel puțin. Dar în băierile periodice, o dată la 2-3 săptămâni, când stai cu animăluțul în casă, trebuie să te gândești, bineînțeles, la ce mirosuri emană, cum se simte, pentru că dacă are părul îmbâxit, atunci normal că nu se simte nici ea bine. Iar trebuie să ne gândim și la perioadele de viață ale animalului respectiv, pentru că și ei cresc ca și copii, ca și oamenii, și în tinerețe poate să ne remodeleze apartamentul, poate să trebuiască să ne îmbrăcăm mai des din cauza respectivă sau să ne încălțăm mai des din cauza respectivă. Poate va trebui să schimbăm mobila din cauza respectivă și știm că foarte mulți, cei mai mulți căței în perioada junioratului sunt foarte activi. E normal la vârsta
orice
lor.
Copil,
sigur că da, este foarte normal.
Are nevoie de joacă.
Da. Nu trebuie să fim egoiști la alegerea animalului. Deci trebuie să știm, avem familie, avem copii, nu o să luăm lângă un copil micuț un câine de talie mare. Și din joacă îl doboară, putem avea accidente. Deci foarte bine ne gândim și la varianta taliei, a îmbrăcămintei piloase, cum am discutat, și a necesităților. În perioada de creștere a animalului avem nevoie de mai mulți bani în buzunar, pentru că sunt vaccinările care trebuie să făcute, vitaminizările care pentru perioada de creștere este esențială. Trebuie să știm și necesarul în ceea ce privește sănătatea lor. Noi, medici veterinari, ne implicăm mai ales în cele, eu întotdeauna spun, cele trei apostolate care le spunem întotdeauna, ca să microcipăm animalul, deci să știm că este al nostru, să-l vaccinăm, deparazităm, și sterilizarea, care este o întrebare foarte frecvent pusă și încă, din păcate, nu suntem foarte bine puși la punct nici din acest punct de vedere.
Aici aș vrea puțin să extindem discuția și să vorbim despre îngrijirea medicală pe care o necesită, deci acel pachet de îngrijiri medicale obligatorii pe care fiecare animal de companie trebuie să-l urmeze. Ce facem cu puii? Dacă am luat un pui sau pur și simplu avem noi pui de la cățelul sau pisica noastră, când se face microcciparea? Imediat după naștere sau la un anumit interval de timp?
Deci haideți să luăm așa cu perioada nașterii, întotdeauna să ne alegem cățelul nu de la înmulțitor de căței. Din păcate foarte mulți fac și afaceri din treaba asta. Deci trebuie să căutăm locurile serioase de unde ne achiziționăm animăluțul. Pot veni și ei cu o grămadă de boli genetice care le moștenesc de la părinți și care nu o să apară poate chiar la vârstă fragedă, nu sunt vizibile, însă dacă trece timpul, este membru de familie, se îmbolnăvește sau este cu boala respectivă adusă genetic și atunci ne lovim de faptul că suferința va fi în toată familia noastră, pentru că am achiziționat un câine dintr-un loc nesigur. Și atunci, întotdeauna ar fi bine, noi recomandarea noastră a medicilor veterinari este să meargă la crescători autorizați. Deci cei care au, sau să, uite, cel mai bun, dacă mergem la un adăpost și îl ducem de acolo acasă.
Nu e prea riscant să luăm de la adăpost, acolo poate nu știm chiar nimic despre animalul respectiv.
Nu este riscant în sensul că și acolo este o supraveghere sanitară a lor și este un triaj destul de bine pus la punct. Bineînțeles, întotdeauna există riscuri, ca la orice altceva, dar decât să luăm de la bișnițari de căței, pentru că așa le putem chema noi, mai bine ne alegem noi de la crescător sau de la adăpostul respectiv. Și în momentul în care am achiziționat cățelul tânăr și l-am dus acasă, trebuie să cunoaștem faptul că prima vizită la medicul veterinar era bine de făcut împreună cu mama cățelei sau cățelului respectiv. Dacă nu a fost posibil acest lucru, atunci, bine, înțeles, cât mai repede. Și atunci este un set de vaccinări la tinerețe ca și la oameni, care în funcție de situația epizootologică se poate schimba de la un loc la altul, deci în funcție de existența unor boli locale, care nu este, din păcate, obligatoriu. Este obligatoriu numai vaccinarea antirabică, din păcate, la noi în țară, și este la alegere. De aceea ne lovim și de faptul că sunt foarte mulți căței nevaccinați. Ajung la vârste de 3-4 luni, se îmbolnăvesc de bolile respective, virale grave, pentru că nu este obligatoriu. Și atunci schema de vaccinare în funcție de situația epizootologică cuprinde vaccinul antiparvovirotic, cuprinde vaccinul antijigodios. La vârsta de 3 luni trecute urmează vaccinul antirabic împotriva turbării, când obligatoriu se microcipează animalul, cel târziu. Poate fi microcipat și mai repede, bineînțeles, însă în momentul vaccinării antirabice împotriva turbării este obligatoriu cățelul să fie microcipat.
La ce ajută acest microchip? Pentru că văd mereu pe rețelele de socializare discuții despre acest microchip. Se poate identifica proprietarul unui animal pierdut dacă este dus la veterinar și este verificat acel microchip?
Se poate considera un animal pierdut dacă are microchip, deci este microchipat și nu stăpânul se prezintă la cabinet cu animăluțul respectiv sau cu animalul respectiv. Din păcate, cei care ajung pe stradă, încă foarte mulți nu sunt cipați. Deci, microciparea încă suferă mult și nu este, știu eu, aici n-ar fi treaba mea, chiar, dar recomandările ar fi ca, de exemplu, cum e PNRR-ul, toată lumea vorbește
despre asta. Este de un program național de redresare, deci, și exact, reziliență, să avem fonduri pentru a microcipa toate animalele.
Microcipa și steriliza, sigur că da, pentru că sunt bani ca să se facă treaba asta.
Știu că aveți și o clinică și un cabinet veterinar, sunteți foarte implicați și în acțiuni care să ajute populația și deținătorii de animale. Credeți că există vreo posibilitate ca un ONG să obțină fonduri pentru a microcipa poate acele animale de companie ale unor proprietari care nu-și permit acest lucru?
În teorie ar exista fonduri, da? Însă practic banii se duc în altă parte, din păcate. Însă primăriile ar trebui să se implice cel mai mult în rezolvarea problemei acestuia. Pentru că multe probleme sunt mai mult la sate, la comune. În oraș, totuși, oamenii, nu vreau să fac diferență între oraș și sat, dar cu animăluțul ținut la țară, poate altfel se gândește, este un animal care ajută să nu vină ursul sau, nu știu, să nu vină hoții. Nu este chiar un animal de companie. Și mentalitatea asta, poate și din cauza acesta, nu este ținut așa în palmă un animăluț la țară decât la oraș.
Da, și chiar mi-aduc aminte o situație concretă la care am toate detaliile, când cineva a venit de la țară să ia niște materiale, niște resturi din construcții, să le ducă acolo pentru că avea nevoie de ele, și a adus vreo 4 câini și a zis că poate să rămână și la Târgu Mureș pentru că la ei sunt destui câini de genul acesta. Sigur că s-a creat o revoltă și omul încă nu plecase. Cineva a insistat să-și ia animalele și să le ducă înapoi de unde le-a adus. Nu sunt convinsă că după ce a plecat din zonă nu le-a lăsat pe undeva. Deci, cred că e nevoie de responsabilitate și acolo, în mediul rural, și aici. Și încă mai avem mulți, mulți pași de făcut, pentru că nu e așa. A fost și situația de săptămâna trecută, când știm că în București o persoană chiar a murit după ce a fost atacată de foarte mulți câini lăsați liberi. Nici nu se știe exact dacă sunt câini ai unor proprietari din zonă sau pur și simplu haite de câini care s-au simțit în pericol și au atacat-o pe femeia respectivă. Cred că știți și dumneavoastră,
da,
situația.
Cunoaștem, din păcate, situația și transmitem condoleanțe familiei persoanei respective. Abandonul întotdeauna este, știu eu, și o cauză și un efect al inexistenței, știu, a legislației, știu, mai la sânge. În sensul că există posibilitatea și există obligativitatea microcipării animalelor, însă de ce și de ce nu se face, de ce se face mai puțin, sunt întrebări la care nu pot să răspund nici eu.
Autoritățile clar că ar trebui să se implice mai mult. Eu aș vrea să revenim la discuția noastră, pentru că vorbeam despre prezentarea la medicul veterinar, când se face, care este cel mai bun moment și mă gândeam la acei pui de animale pe care toată lumea iubește și toți sunt drăguți, ca și la oameni, toți bebelușii sunt frumoși și drăguți. Rămâne de văzut ce se întâmplă pe parcurs și cum evoluează fiecare în parte. Foarte mulți oameni își doresc câine cu pedigree. Ce părere aveți de acest lucru? E bine? Nu?
După părerea mea, este un lucru bun, pentru că avem și o garanție în momentul în care achiziționăm un cățel de la un crescător, care normal că are o crescătorie, sau un o rasă cu care se ocupă, umblă la expoziții, își face și niște filtre în ceea ce privește bolile care pot fi transmise genetic și în momentul respectiv avem și un pic de garanție că o să avem un animal sănătos, cât de cât sănătos. Nu avem un cățel cu displazie de cot sau de șolt, nu avem un câine care, știu, are epilepsie în familie. Pentru că în
se
momentul,
transmite epilepsia la cățel?
Sunt unele rase care sunt, știu, mai predispuse la epilepsie, bineînțeles. Și, din păcate, dintre rasele care sunt, știu, mai prezente în piață sau știu, în societate, mai multe rase sunt afectate de boala respectivă. Și atunci se fac filtrele acestea genetice, crescătorii se ocupă mai mult de treaba asta și în momentul când achiziționăm un cățel de la un crescător cu pedigree, avem garanția respectivă că nu suferă animalul de boala care poate nu la vârstă fragedă sau la adultă, ci chiar la începutul bătrâneții sau poate la vârsta adultă poate să apară. Vorbeam de displazii, de diferite displazii sau boli de inimă care sunt transmise genetic. Există țări unde sunt unele rase care încet, încet vor să le scoată prin legiferare pentru că se transmit, adică transmit, duc cu ei genetic boli congenitale și, cum am spus și adineauri, întotdeauna dacă este codificat genetic o boală care apare la un animal care este deja un membru de familie, atunci este tragedie în familia respectivă, care se confruntă cu problema aceasta.
Este adevărat că un câine de rasă, deci cu un câine cu pedigree, este mai sensibil decât un metis?
Nu este adevărat acest lucru. Se spune că este, știu, mai prin, haideți să încerc să explic așa mai pe înțelese, prin împerecherile dirijate ale crescătorilor, într-adevăr, cu anumite culori și cu anumite talie și cu anumită și o conformație, se pot moșteni anumite boli. Deci, poate din cauza aceasta, unii cred că dacă ai un câine de rasă, atunci aproape obligatoriu va fi, nu știu, o să aibă boala nu știu de care. Dar nu este adevărat. Bineînțeles, câini de rasă sunt cu pedigree și sunt câini de rasă fără pedigree, despre ce vorbim înainte. Sunt înmulțitori de câini cu care nu suntem prieteni deloc. I-am numit altfel samsar de câini sau nu știu cum. Și sunt cei care sunt atenți ca să scoată membrii de familie viitor sănătoși pentru familii care o să aibă bucurie ținând un animal în casă.
Vă întrebam acest lucru pentru că unii oameni spun că mai bine mi-au un metis, că nu trebuie să-i dau mâncare foarte scumpă, pe când un câine cu pedigree este foarte sensibil și mănâncă numai mâncare rafinată, mâncare deosebită, care costă mult, are nevoie de tot felul de tratamente, e valabil sau nu?
Nu este fals acest lucru, pentru că calitatea alimentației ajută și animalul cu pedigree și metisul respectiv să aibă o viață mai frumoasă, mai lungă și mai sănătoasă. O alimentație sănătoasă, o mâncare super premium, îi spunem noi, sigur va ajuta câine să trăiască cel puțin cu jumătate de an sau un an sau poate mai mult, mai mult decât cel crescut
decât media rasei lui, până
crescut
la urmă.
Cu da. Hrană, știu, de slabă calitate, da. Să spunem.
Da, e foarte logică explicația dumneavoastră, pentru că dacă stăm să ne gândim la oameni, nu înseamnă că un copilaș din Africa poate să mănânce orice, pentru că nu e atât de sensibil cum ar fi un european care are nevoie de mâncare rafinată și scumpă. Deci dacă mănânci sănătos și mâncare aleasă, de calitate, sigur că ai șanse mai mari să trăiești mai mult și mai bine. E cineva pe fir acum și am să vă rog, domnule doctor Palo, și să folosiți acele căști. Bună ziua! Alo!
Să rămâne stimate dăluțe, salut pe domnul doctor!
Bună ziua! Poftiți!
Domnule de la Victorias, ascultător fidel al emisiunii acesta condusă de Domnica, am un cățel de rasă Bichon.
Da.
E tare vio, este așa de când îl avem, chiar nu s-a îmbolnăvit niciodată, merge pe 3 ani deja. În primul mă interesează cât are durata de viață așa la general, că nu puteți să spuneți la fix. Al doilea, la fapt de mâncarea de câini care găsesc la magazin, se poate da și mâncare de-asta normală, bine, orice mâncare, dar mâncare normală și eu din când în când, așa, câteodată, nu-i dau tot timpul, dar îi dau câte o bucățică, o pătrățică, două de ciocolată sau o napolitană sau ceva. Dacă fac chestia asta, îi se cauzează la câine ceva.
Acestea sunt mulțumim. Întrebările.
Da, mulțumim. Mai e cineva pe fir și o să preluăm încă un apel. Bună ziua!
Bună ziua! Îl rog pe domnul doctor să-mi răspundă la două întrebări. Una, care sunt cauzele pentru care poate să tușească o pisică? Și a doua, îl rog să-mi spună câteva caracteristici ale rasei Labrador. M-ar interesa mai mult dacă e foarte sensibil și ce relație se stabilește între el și om. Mulțumesc!
Mulțumim pentru întrebare.
Mulțumim! Pentru domnul Nilă, care spune că are un bișon, un cățel da. Foarte drăguț și des întâlnit astăzi.
Este foarte des întâlnit. Este un animal, un cățel de talie mică, cu speranță de viață până în 15 ani aproximativ, deci aici trebuie să știm că întotdeauna talia este invers proporțional cu media de viață, deci câinii de talie mare trăiesc mai puțin, iar câinii de talie mică trăiesc mai mult. Și atunci, dacă totul merge bine și este hrănit cum trebuie, are speranță de viață până în 15 ani. Vă spuneam și eu, am un shih tzu de talie mică, are 16 ani și... Iar în ceea ce privește posibilitatea administrării hranei de casă, trebuie să știm că câinele este un carnivor și atunci dieta respectivă trebuie să măcar 60-70% să fie din proteină de origine animală. Iar în ceea ce privește ciocolata albă, nicio problemă,
albă.
Dar ciocolata care conține cacao, pudră de cacao sau, doamne ferește, praful de cacao care se pune în prăjituri, este foarte toxică. Deci acolo trebuie să avem foarte mare grijă. Ne lovim de foarte multe ori, mai ales era și perioada Crăciunului, căței care au consumat ciocolată. Ciocolată albă, ciocolată de lapte, nu vreau să fac reclamă la niciunul acum, poate să fie consumată și atunci ne putem gândi că nu se va întâmpla o toxicoză, însă în momentul în care avem pudră de cacao sau ciocolată neagră, amară, acolo trebuie să avem foarte mare grijă. Și atunci aici vă pot ajuta să întotdeauna ce are mai la îndemână omul, telefonul și calculatorul, Chocolate Toxicity Calculator. Deci putem rapid accesa pe internet și acolo avem desenat ce tip de ciocolată, cantitatea. Putem să și aproximăm, nu trebuie să spunem exact, să ne gândim vai, ce era sau cum era sau să căutăm ambalajul. Și acolo ne dă dacă intrăm ca la COVID, zonă verde, galbenă, roșie. Și în funcție de în ce zonă ne putem liniști sau apelăm rapid la urgență veterinară ca să-i fac perfuzii ca să scoată, știu, teobromina și cafeina ca la om în cantități crescute, creează probleme de sănătate, pot fi cardiotoxice, nefrotoxice și așa mai departe. Deci cu ciocolata neagră și amară și cu pudra de cacao, grijă foarte mare, ciocolată albă, haideți că o bucățică nu o să strice.
Dar de ce le dau oamenii ciocolată la căței? Pentru le place?
Le place la oameni, sigur că da, și gustul ciocolății le place și la căței și cățelul este care imită, deci dacă orice bag e în gură, trebuie să vadă și cățelul meu și vine și vrea, indiferent ce-o fi.
Ce să nu le mai dăm în cazul acesta? Foarte interesant. Nici eu n-am știut niciodată că n-are voie un cățel să mănânce ciocolată. Ce nu mai are voie un cățel?
Noi nu mai recomandăm, și bineînțeles și aici ne confruntăm cu multe probleme, oasele. Oasele pot să spargă dinții, pot să perforeze esofagul, poate să creeze indigestie, poate să creeze...
Niciun fel de oase?
Nu recomandăm oase sub nicio formă.
Nici osul ascuțit, nici osul cusită, nici nimic?
Nimic, pentru că noi vorbim acum de animale de companie. Deci când am 20 de câini undeva la unde sunt 300 de oi și vine ursul, acolo pot să duc o roabă de oase, poți să mănânce și, Doamne ferește, unul va păți ceva din cei 30 de câini odată la 3 ani. Însă noi vorbim de membru de familie unde nu vrem să creăm probleme, nici să-i sparg un dinte pentru că este osul tare, nici să perforez ceva pentru că osul de pui, de exemplu, care se rupe cu așchi, poate să perforeze, sigur că da. Coprostaza se poate întâmpla, mănâncă cățelul care nu e obișnuit nici cu digestia zilnică a oaselor, nu poate să o digere, rămâne în tractul gastrointestinal și ne lovim de o coprostază gravă, care poate să fie foarte gravă.
Deci oase nu, altceva?
Strugurii. De exemplu, sunt care, și acolo există o sensibilitate, știu, particularizată, fiecare animal este altfel, însă știm că produc o nefrotoxicitate și pot să fac o insuficiență renală pentru că am mâncat struguri de o cantitate mai mare. Deci cantitatea este personalizată, n-am de unde să ghicesc care cum e sensibil, dar sigur. Nu este sănătos. Și strugurii uscați, la fel, pentru că smochinele, că
stafidele
este deloc sănătos și poate să creeze probleme. Bineînțeles, nu are să voie să bea alcool. Ne-am lovit și de faptul că, fiind perioada sărbătorilor, cățel a consumat vin. Acum, n-am de unde, nu suntem noi, polițiști să întrebăm de ce i-ai dat sau poliția animalelor, de ce i-ai dat.
Poate sau că am văzut oameni care le dau bere la câini vara, că da e calciu.
S-au obișnuit, deci, cum spuneam, ce mănânc eu vrea și cățelul, se obișnuiește cu gustul, poate că îi și place, pentru că n-am de unde să ghicesc.
Dar lapte au voie câinii?
Laptele are o singură recomandare, să fie sub formă fermentată. Deci asta iaurt, înseamnă iaurt, sana, chefir, lapte bătut. Pentru că în momentul când sunt despărțiți de mamă, căței nu o să mai producă lactaza, enzima care descompune lactoza din lapte. Dispare lactaza din organism și atunci ori trece ca și apa prin robinet, prin tractul gastrointestinal sau poate crea indigestie, gaze, diaree, vomă, deci poate crea probleme.
Încă ceva, mi-a venit în minte și după aceea trecem la răspunsul pentru doamna Moldovan, îmi cer scuze, câinele are voie să mănânce din hrana pisicii, dacă e vorba de hrană uscată?
Pisicile faune, da, au nevoie proteică mai ridicată și de aceea hrana de pisică conține mai multă proteină decât hrana de câine. Deci dacă undeva vorbim la o necesitate a adultului la căței de undeva 21-24% proteină din mâncare, la pisici ajunge la 27-30% proteină și atunci o mâncare hiperproteică cu producție mai mare de uree, amoniac în organism, poate afecta pe termen lung rinichiul, iarăși al cățelului. Deci nu, și mai ales că proteina este scumpă în lume și dacă mănâncă cățelul nostru de talie mare mâncare de pisici, cred că plătim de 2 sau de 3 ori mai mult.
Nu, la modul accidental m-am referit, dacă un câine mănâncă...
Nu se va întâmpla nimic, așa spunea Antonia, că dacă a mâncat odată n-o să-mi iau une câinele. Deci nu se întâmplă nimic, însă pe termen lung nu este sănătos.
Mâncarea familiei, dacă o mănâncă, o ciorbă, mănâncă, știu eu, câinele care stă în curte, e mare problemă?
Foarte bine ați pus întrebarea. Câinele care stă în curte n-o să creeze nimănui probleme în casă dacă puțin dieta sare peste cap și produce mai multe gaze sau trebuie să iasă de mai multe ori din casă în curte.
Da.
În curte n-o să se întâmple nimic cu un cățel care mănâncă o ciorbă după stăpân sau primită de la stăpân, însă în casă, din moment ce dormim împreună sub același acoperiș, în același volum de aer, altfel se pune problema, am dat puțin dieta peste cap, va trebui poate să o scot de mai multe ori afară, poate va trebui să suport mirosuri în casă și atunci asta este cu ciorba.
Mai bine nu atunci.
Mai bine nu la cei ținuți în casă.
Și resturile de grătar condimentate au tendința mulți oameni ca partea din grătar să o arunce la cățel, că îi place lui mirosul acela de friptură.
O bucățică, o gustare n-o să facă nimic, o să-i placă și la cățel și la stăpân. Ego-ul stăpânului o să fie rezolvat. Însă dacă îi dăm mai mult și mai ales dacă, Doamne ferește, intră și cu niște oase, mai ales că la grătar oasele atunci se concentrează, se uscă foarte mult și foarte greu se vor digera. Deci un volum mai mare de grătar o să strice, n-o să-i facă bine.
Să trecem la pisică și poate insistăm un pic și asupra acestui subiect, pentru că sunt mulți iubitori de pisici. Doamna Moldovan vrea să știe de ce tușește o pisică.
Cauza tusei la o pisică poate fi din mai multe cauze, deci poate fi de la o laringită până prin pneumonie până la un astm. Și întotdeauna am întrebat ce vârstă are pisica. Astmul la pisica apare la o vârstă mai înaintată, deci nu apare chiar la tinerețe. Poate fi și aerul din casă, deci conține ceva spori de mucegai sau un parfum, poate să fie fumul de țigară. Paraziți pulmonar poate să fie, deci tusea poate să aibă foarte multe cauze și atunci cel mai bine ar fi o investigație, un consult ca să le eliminăm de pe listă posibilitățile care creează tusea respectivă. Deci foarte multe poate să fie cauzele tusei la pisică. Astmul este destul de des întâlnit la noi, după vârsta de 7 ani chiar mulți avem. Paraziți pulmonari, iarăși la tinerețe mai mult avem, la cei nedeparazitați apare, pentru că și formele larvare al paraziților intestinali trec și prin plămâni și pot crea o pneumonie, știu, granulmatoasă de mai multe tipuri, n-are importanță acum, dar poate să creeze, să tușească din cauza asta.
Dar tratamentele antiparazitare eradichează acești paraziți, chiar îi distrug sau... se reia tratamentul la intervalul recomandat pentru că nu s-au distrus sau pentru că pur și simplu se poate reinfesta?
Și în sensul că se pot reinfesta, bineînțeles, pentru că umblând pe afară nu sunt sub control, fiind imediat în apropierea solului a pantofilor noștri cu care putem noi introduce larve sau ouă de paraziți, și întotdeauna, ca și după război, întotdeauna sunt supraviețuitori, deși după o deparazitare radicală poate să rămână o larvă undeva închistată sau un nou deparazit care a supraviețuit și reîndu-și ciclu poate să creeze aceeași parazitoză după un interval de timp, mă rog, acum în funcție de ce paraziți vorbim. De aceea se fac tratamente preventive, ciclice, la animale, noi recomandăm o dată trimestrial măcar, deci o dată la 3 luni să fie repetate. La căței ținuți sau la pisice ținuți permanent în casă, pentru că sunt și animale care sunt ținute aproape tot timpul, cel puțin de 2 ori pe an să fie deparazitat. Și bineînțeles, și deparazitarea, întotdeauna ne gândim și la substanța activă din deparazitant, pentru că există, cum este și schimbarea asta a climei, au apărut și la
parazit,
exotisme, cum îi spunem noi, și paraziți din climă exotică aduși în țară, pentru că este și o circulație mare a animalelor, și se aduc diferiți paraziți și supraviețuiesc și la noi. Sunt bolile paraziții cardiace, viermii cardiaci, care acum 10 ani încă nu existau sau leishmaniosa.
De aceea se recomandă și schimbarea tratamentului, pentru că nu...
Modificarea substanței active și mai ales în funcție de, și aici intervine situația epizootologică, sunt paraziți care sunt transmiși prin țânțari și atunci știm că în perioada august-septembrie ne mușcă țânțari, adică sunt mușcați și căței noștri, și atunci în perioada de toamnă vom folosi alt tip de parazitant, pentru că unele tipuri de larve sunt transmiși de țânțari. În primăvară nu sunt țânțari, până în aprilie nu avem de ce să ne temem. De exemplu, de viermele cardiac vorbesc acum.
Dacă, de exemplu, un cățel sau o pisică are niște paraziți, mă gândesc aici deja la căpușele pe care le mai găsim vara în blana lor, sau poate purici, care iarăși sunt foarte frecvent întâlniți, tratamentul trebuie repetat mai repede decât acel interval clasic trimestrial, cum spuneați?
Da, pentru că, de exemplu, și aici intervin substanțele active care le folosim și rezistența care s-a format în timpul, cu trecerea anilor, a paraziților față de substanțele active, și atunci au apărut diferite produse cu diferite administrări pe cale orală, zgârzile, pipetele, care se spun vorbind de paraziți externi, care trebuie și aici foarte bine administrate în funcție de, de exemplu, pe timpul verii animalul nostru face foarte multă baie. Atunci nu o să-i pun pipetă sau nici zgardă, pentru că se dizolvă, se spală substanța activă. Trebuie repetat în intervalul de, în funcție de medicament. Există medicamente care au eficacitate 30 de zile, care au 90 de zile, și atunci în funcție de medicament o să ne decidem ca să-i facem deparazitarea externă la perioadele care le dorim în funcție de substanța activă. Și să știm, la animalul ținut în casă nu există iarnă și vară pentru paraziți. Deci acolo putem avea pureci și iarna. După cum știm, purecii, ouăle purecilor hibernează pe timp de iarnă, și atunci căței ținuți în curte nu prea au pureci iarna. Acum și iarna, cum avem acum, poate nici asta nu mai
destul
este
destul de blândă, s-ar putea ca și paraziții să reziste la aceste temperaturi. Timpul nu ne mai permite să continuăm prea mult, dar totuși, doamnei Moldovan, trebuie să-i spuneți ceva măcar despre Labrador. Este câinele pe care l-am și eu acasă și este absolut minunat. Acasă, dar trăiește în curte, deci acolo e locul lui.
Rasa Labrador este un câine foarte la modă. Foarte mulți aleg pentru că este foarte, foarte prietenos și foarte se creează o legătură între Labrador, vorbind
un
de rasă,
atașament deosebit.
Altul decât la alți câini. Însă, cum vorbeam, deci și labradorii sunt sensibili la anumite boli și acolo trebuie făcut triajul genetic, care la căței cu pedigree sunt făcute, și este o alegere bună, însă să fie trecut prin filtrele acestea.
Și e important să țineți cont că este un animal foarte energic și trebuie să aveți la fel de multă energie pentru acest câine.
Necesită foarte multă mișcare și foarte mult timp. Deci dacă putem să-i oferim și spațiu pentru mișcare și timpul care necesită, atunci este o alegere bună.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, domnule doctor Paloși Cioaba, pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit, și aș vrea să încheiem această emisiune insistând asupra responsabilității pe care trebuie să vă asumați dacă vreți un animal de companie. Este primul și primul aspect de care trebuie să țineți cont dacă vreți să-i faceți cadou copilului sau poate pur și simplu să vă faceți acest cadou propriu, să vă gândiți foarte bine dacă puteți să duceți această, știu eu, responsabilitate cu un animal de companie. Mulțumesc încă o dată mult, vă mai aștept la Radio Târgu Mureș. Le spun ascultătorilor că mâine o să discutăm în emisiunea noastră un subiect extrem de interesant despre cât de mult bârfim și cum putem să ne ferim de asta. Vine alături de mine în studio Oana Cuieșdeanu, psiholog. Numai bine, prieteni, după amiază plăcută!
La revedere, mulțumesc și eu!